Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តី ប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រី នៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយតាមវិទ្យុរបស់ VOA នៅរាត្រីថ្ងៃពុធទី14ខែមេសាឆ្នាំ2021នេះខ្ញុំលីម៉ូរីវ៉ាន់និងសហការីនៃក្រុមផ្សាយជាខេមរៈភាសាសូមស្វាគមន៍ប្រិយមិត្តពីរដ្ឋធានី Washington ជាកិច្ចចាប់ផ្ដើមលោកជឹងពៅជីននឹងជូនដើមរឿងព័ត៌មានសំខាន់សំខាន
់លោកប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិក Joe Biden មានគម្រោងដកកងទ័ពចេញពីអាហ្វហ្គានីស្ថានថ្ងៃទី11ខែកញ្ញាក្រុមតាលីបង់និងរដ្ឋាភិបាលអាហ្វហ្គានីស្ថាននឹងចូលរួមនៅក្នុងកិច្ចចរចាសន្តិភាពនៅប្រទេសទួរគីមនុស្ស177នាក់ទៀតឆ្លងកូវីដ -19 ក្នុងព្រឹត្តិការណ៍20កុម្ភៈខណៈករណីស្លាប់កើនឡើងដល់37នាក់នៅកម្ពុជា
ក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីនេះយើងមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីតំណាងរដ្ឋាភិបាលថាក្រុមអ្នកជំនាញអង្គការសហប្រជាជាតិបង្អាក់បេសកកម្មប្រឆាំងជំងឺ COVID-19 នៅកម្ពុជាអ្នកប្រើប្រាស់បណ្ដាញសង្គម TikTok ត្រូវបានចាប់ខ្លួនរឿងរិះគន់ចំណាត់ការបង្ការជំងឺ COVID-19 ហើយនឹងសេចក្តីរាយការណ៍អំពីព្រះសង្ឃនិងពុទ្ធបរិស័ទខ្មែរនៅអាមេរិកប្រារព្ធពិធីបុណ្យចូលឆ្នាំខ្មែរទោះជំងឺ COVID-19 ឆ្លងរាតត្បាតខ្លាំងលោកអ្នកនាងនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះនិងសេចក្តីរាយការណ៍មួយចំនួនទៀតក្រោយព័ត៌មានអន្តរជាតិដែលនាំមកជូននៅលោកចឹងពៅជីនហើយបន្ទាប់ពីព័ត៌មានអន្តរជាតិនេះសូមលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់សំណួរចម្លើយផ្ទាល់រវាងលោកចឹងពៅជីនពីរដ្ឋធានី Washington ជាមួយលោកហុលរៈស្មីពីរាជធានីភ្នំពេញអំពីអាញាធររាជធានីភ្នំពេញបន្ថែមបំរាមគូចរពីសប្ដាហ៍ទៀតតទៅទៀតនេះលោកចឹងពៅជីននឹងជូនព័ត៌មានអន្តរជាតិចាសសូមអញ្ជើញលោកពៅជីន
អរគុណមូរីវ៉ាន់ប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកលោកជូបៃដិនមានគម្រោងថ្លែងនៅថ្ងៃពុធនេះអំពីការសម្រេចរបស់លោកនៅក្នុងការដកកងទ័ពសហរដ្ឋអាមេរិកទាំងអស់ចេញពីប្រទេសអាហ្គានីស្ថាននៅថ្ងៃទី11ខែកញ្ញាខាងមុខដែលជាខួបទី20នៃការវាយប្រហារភេរវកម្មលើមជ្ឈមណ្ឌលពាណិជ្ជកម្មពិភពលោកនៅក្នុងទីក្រុងញូវយ៉កនិងក្រសួងការពារជាតិសហរដ្ឋអាមេរិកមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់ម្នាក់របស់រដ្ឋបាលលោក Biden បាននិយាយថាលោក Biden បានសម្រេចថាមេគីឈ្មោះទៅមុខដល់ល្អបំផុតដើម្បីធ្វើឲ្យប្រសើរឡើងនូវផលប្រយោជន៍របស់សហរដ្ឋអាមេរិកគឺត្រូវបញ្ចប់សង្គ្រាមនៅក្នុងប្រទេសអាហ្គានីស្ថានបន្ទាប់ពីបានប្រឡូកអស់រយៈពេល20ឆ្នាំមកដូច្នេះយើងអាចដោះស្រាយទិដ្ឋភាពនៃការគំរាមកំហែងជាសកលដោយដែលមាននៅពេលសពថ្ងៃនេះមិនមែនដោយការពីពីទសវត្សរ៍មុននោះទេអ្នកនាំពាក្យសេតាវិមានលោកស្រីចេនសាគីបានប្រាប់អ្នកសារព័ត៌មានថាលោកប្រធានាធិបតីជូបៃដិនមានទស្សនៈនិងមិនផ្លាស់ប្ដូរទេថាដំណោះស្រាយចំពោះអាហ្គានីស្ថានគឺមិនមែនបែបយោធាទេនិងថាសហរដ្ឋអាមេរិកបានប្រឡូកនៅអាហ្គានីស្ថានយូរជ្រុលពេកហើយលោកប្រធានាធិបតីបៃដិនបានសម្រេចរក្សាទុកកងទ័ពសហរដ្ឋអាមេរិកចំនួន 3,000 នាក់នៅក្នុងអាហ្គានីស្ថានបន្តទៀតផុតកាលបរិច្ឆេទថ្ងៃទី1ខែឧសភាដែលបានព្រមព្រៀងរវាងរដ្ឋាភិបាលរបស់អតីតប្រធានាធិបតី Donald Trump និងក្រុមតាលីបង់កាលពីឆ្នាំមុនមន្ត្រីចងខ្ពួរសហរដ្ឋអាមេរិករូបនេះបាននិយាយទៀតថាយើងបានដឹងជាយូរមកហើយថាកម្លាំងយោធានឹងមិនអាចដោះស្រាយបញ្ហាប្រឈមផ្នែកនយោបាយផ្ទៃក្នុងរបស់អាហ្គានីស្ថានបានទេនិងមិនអាចបញ្ចប់ចំនួនផ្ទៃក្នុងអាហ្គានីស្ថានបានដែរដូច្នេះយើងនឹងបញ្ចប់កិច្ចប្រតិបត្តិការយោធារបស់យើងគណៈដែលយើងផ្ដោតលើកិច្ចប្រឹងប្រែងរបស់យើងក្នុងការគាំទ្រផ្នែកការទូតដល់ដំណើរការសន្តិភាពដែលកំពុងបន្តធ្វើឡើងក្រុមតាលីបង់និងរដ្ឋាភិបាលអាហ្គានីស្ថានចូលរួមនៅក្នុងការចរចានៅពេលខាងមុខដើម្បីចាប់ផ្ដើមដំណើរការសន្តិភាពនៅក្នុងប្រទេសអាហ្គានីស្ថាននេះបើយោងតាមការប្រកាសរបស់ក្រសួងការបរទេសទួរគីកាលពីថ្ងៃអង្គារម្សិលមិញក្រសួងការបរទេសទួរគីបានបញ្ជាក់ថាភាគីចម្បាំងនានានឹងចូលរួមជាមួយអង្គការសហប្រជាជាតិនិងប្រទេសកាតានៅឯសន្និសីទកំពូលរយៈពេល10ថ្ងៃដែលនឹងត្រូវរៀបចំឡើងដោយទួរគីចាប់ពីថ្ងៃទី24ខែមេសាតទៅ ក្នុងគោលបំណងបញ្ចប់សង្គ្រាមរយៈពេល20ឆ្នាំនៅអាហ្គានីស្ថាននិងដាក់ចេញនូវគម្រោងការងារសម្រាប់ដំណោះស្រាយនយោបាយដោយយុត្តិធម៌និងឋិតថេរមួយរដ្ឋាភិបាលទួរគីក៏បានបញ្ជាក់ផងដែរថាការចរចានេះមានគោលបំណងបង្កើននិងបង្រ្គប់ការចរចាផ្ទៃក្នុងរបស់អាហ្គានីស្ថានដែលកំពុងបន្តធ្វើឡើងនៅក្នុងរាជធានីដូហានៃប្រទេសកាតាសន្តិសុខកម្ពុជានេះគឺជាផ្នែកមួយនៃកិច្ចប្រឹងប្រែងដែលគាំទ្រដោយសហរដ្ឋអាមេរិកដើម្បីចាប់ផ្ដើមការចរចាមុនការបរិច្ឆេទផុតកំណត់ថ្ងៃទី1ខែឧសភាសម្រាប់ការដកកងទ័ពសហរដ្ឋអាមេរិកនិងការអង្គការអូតង់ចេញពីប្រទេសអាហ្គានីស្ថានការប្រកាសរបស់ទួរគីដែលថាក្រុមតាលីបង់នឹងចូលរួមនៅក្នុងការចរចានេះគឺជាការភ្ញាក់ផ្អើលមួយដោយសារតែអ្នកនាំពាក្យក្រុមតាលីបង់បាននិយាយកាលពីថ្ងៃច័ន្ទថាក្រុមនេះនឹងមិនចូលរួមនៅក្នុងសន្និសីទនោះទេក្រសួងសុខាភិបាលកម្ពុជាបានឲ្យដឹងថាមនុស្ស177អ្នកទីទៀតបានឆ្លងជំងឺ COVID-19 ក្នុងព្រឹត្តិការណ៍20កុម្ភៈខណៈរដ្ឋាភិបាលអំពាវនាវឲ្យប្រជាពលរដ្ឋស្នាក់នៅផ្ទះក្នុងពេលបុណ្យចូលឆ្នាំខ្មែរដែលចាប់ផ្ដើមនៅថ្ងៃពុធទី14ខែមេសានេះនៅក្នុងសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានដែលបានចេញផ្សាយនៅថ្ងៃពុធនេះក្រសួងសុខាភិបាលបានដឹងថាមនុស្ស177នាក់បានឆ្លងជំងឺ COVID-19 ដែលនាំឲ្យករណីឆ្លងសរុបក្នុងព្រឹត្តិការណ៍20កុម្ភៈមានចំនួន4337នាក់ក្នុងចំណោមអ្នកឆ្លងដែលបានប្រកាសនៅថ្ងៃនេះភាគច្រើននៅទីក្រុងភ្នំពេញគឺមានចំនួន149នាក់ក្រសួងសុខាភិបាលកម្ពុជាបានដឹងទៀតថាករណីស្លាប់សរុបនៅកម្ពុជាដោយសារជំងឺ COVID-19បានឡើងដល់យ៉ាងតិច35នាក់នៅរសៀលថ្ងៃពុធនេះសហរដ្ឋអាមេរិកប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកโจ Biden បានប្រាប់ប្រធានាធិបតីរុស្ស៊ីលោក Vladimir Putin តាមទូរស័ព្ទកាលពីថ្ងៃអង្គារម្សិលមិញថាសហរដ្ឋអាមេរិកមានការព្រួយបារម្ភអំពីការស្ថាបនាយោធារបស់រដ្ឋាភិបាលរុស្ស៊ីនៅតាមបណ្ដោយព្រំដែនជាប់ប្រទេសអ៊ុយក្រែននិងនៅក្នុងតំបន់គ្រីមៀលោក Biden បានស្នើរុស្ស៊ីបន្ធូរបន្ថយការតានតឹងនេះបើតាមការលើកឡើងរបស់សេតវិមានតទៅនេះគឺជាកិច្ចសន្ទនារវាងខ្ញុំជាងពូជីននិងលោកហូរ៉ាស្មីក្រោយមួយសប្តាហ៍ដែលរដ្ឋាភិបាលដាក់បំរាមគោចរក្នុងការធ្វើដំណើរនៅក្នុងរាជធានីភ្នំពេញចាប់ពីម៉ោង8យប់ដល់ម៉ោង5ព្រឹកនៅក្នុងភូមិសាស្ត្ររាជធានីភ្នំពេញនោះស្ថានភាពនៃការឆ្លងរាតត្បាតជំងឺ COVID-19 មិនទាន់ស្រាលស្រាលឡើយអញ្ញាធរាជធានីភ្នំពេញបានសម្រេចពន្យារពេលបំរាមគោចរនេះពីសប្តាហ៍ពលគឺវិធានការនេះនឹងធ្វើឡើងរហូតដល់ដំណាច់ខែមេសាតទៅនេះសូមអរលោកអ្នកស្ដាប់កិច្ចសន្ទនារវាងលោកហូរ៉ាស្មីនាយកព័ត៌មានឲ្យ VOA នៅរាជធានីភ្នំពេញហើយនឹងខ្ញុំជើងពូជីនជម្រាបសួរលោកហូរ៉ាស្មីបាទ
សូមជម្រាបសួរលោកជើង
បាទលោកហូរ៉ាស្មីតើលោកអាចជម្រាបពីមូលហេតុនៃការបំថែមបំរាមគោចរនេះបានទេថាតើហេតុអ្វីបានជាបន្ថែមចំពេលពិធីបុណ្យចូលឆ្នាំខ្មែរឆ្នាំនេះបាទ
បាទអរគុណលោកពុជិនមូលហេតុដែលខាងអាជ្ញាធររាជធានីភ្នំពេញសម្រេចពន្យារពេលនៃការដាក់បំរាមគោចរនេះដោយលើកហេតុផលពាក់ព័ន្ធនឹងការករណីឆ្លងជំងឺ COVID-19 នៅទីក្រុងនោះគឺមិនទាន់មានស្ថានភាពទូស្រានដល់ហើយហើយជាមួយនឹងគ្នានេះដែរនៅក្នុងថ្ងៃនេះតែម្ដងហ្នឹងគឺមានការចែករំលែកនៅខ្សែអត្តសម្លេងដែលជារបស់មិនដឹងថាជារបស់លោកនាយរដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនឬក៏យ៉ាងណានៅក្នុងខ្សែអត្តសម្លេងហ្នឹងគឺមានការប្រកាសឲ្យមានការបិទទីក្រុងភ្នំពេញហ្នឹងអាចថារយៈពេល2សប្ដាហ៍ទៀតដោយក្នុងខ្សែអត្តសម្លេងហ្នឹងគឺមានឃើញថាសម្ដេចលោកនាយរដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនហ្នឹងគាត់មានការបារម្ភថាស្ថានភាពនៃការឆ្លងហ្នឹងគឺវាអាចធ្ងន់ធ្ងរថែមទៀតហើយក្នុងការបិទហ្នឹងគឺបិទតែក្នុងទីក្រុងភ្នំពេញហើយនិងក្នុងក្រុងតាខ្មៅបាទប៉ុន្តែខ្ញុំបានព្យាយាមធ្វើការបញ្ជាក់ពីខាងអាជ្ញាធរទីក្រុងភ្នំពេញក្នុងនោះមានអភិបាលរាជធានីភ្នំពេញលោកឃុំស្រេងក៏ដូចជាលោកមេកក្តីដែលជាអ្នកនាំពាក្យសាលារាជធានីភ្នំពេញហ្នឹងគឺខ្ញុំមិនទាន់អាចទទួលបានការបញ្ជាក់ពីលោកទាំងអស់នោះទេបាទហើយខ្ញុំក៏ព្យាយាមសុំការបញ្ជាក់ពីលោកសានសុខសីហាអ្នកនាំពាក្យស្នងការរដ្ឋាភិបាលរាជធានីភ្នំពេញដែរប៉ុន្តែលោកក៏បញ្ជាក់ថាលោកគ្រាន់តែដឹងពីការចែករំលែកសារនឹងតគ្នាហើយមិនដឹងថាមានការសម្រេចឬក៏យ៉ាងណានោះទេបាទ
បាទតើលោកហេងស្មីមានបានដឹងថាតើមានប្រតិកម្មយ៉ាងណាដែរក្នុងចំណោមប្រជាពលរដ្ឋដែលនឹងអ្នកពាក់ព័ន្ធផ្សេងទៀតអំពីបញ្ហាការបិទនេះបាទ
បាទសូមជម្រាបថាប្រជាពលរដ្ឋនិងអាជីវករមួយចំនួនដែលខាង VOA យើងធ្លាប់បានសម្ភាសន៍គឺគាត់រំពឹងថាការបិទនឹងគឺមានតែរយៈពេល2សប្តាហ៍ទេប៉ុន្តែមិនដឹងពួកគាត់មិនដឹងថានឹងមានការពន្យារពេលបន្ថែម2សប្តាហ៍ទៀតទេហើយនៅក្នុងនោះដែរគឺមានខាងសង្គមស៊ីវិលដែលដូចជាអ្នកការពារសិទ្ធិអ្នករកស៊ីក្រៅប្រព័ន្ធគាត់មានការបារម្ភពីការខ្វះខាតរបស់ប្រជាពលរដ្ឋដែលជាអ្នកលក់ដូរបន្តិចបន្តួចនៅតាមផ្លូវហ្នឹងហើយគាត់ក៏មានការឲ្យរដ្ឋាភិបាលមានការស្រួលនឹងការពន្យារពេលបង់ប្រាក់ធនាគារអីទាំងការទាំងដើមអាចថារយៈពេល2ខែនោះផងដែរបាទហើយពាក់ព័ន្ធនឹងការដែលមានការចែករំលែកខ្សែអត្តសម្លេងរបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីពាក់ព័ន្ធនឹងការបិទទីក្រុងភ្នំពេញហ្នឹងគឺក៏មានប្រតិកម្មពីខាងមន្ត្រីសិទ្ធិមនុស្សមួយចំនួនដោយគាត់មានការលើកជាចម្ងល់ថាតើនឹងរដ្ឋាភិបាលអាចនឹងមានផែនការយ៉ាងណាដើម្បីជួយពលរដ្ឋនៅក្នុងពេលដែលមានការប្រកាសបិទទីក្រុងភ្លាមភ្លាមអញ្ចឹងហើយក្នុងការដែលបិទហ្នឹងពួកគាត់ដែលជាអ្នកការពារសិទ្ធិមនុស្សគាត់លើកឡើងពីការដូចថាតំណងជាអាជ្ញាធរបរំពីការជួបជុំរបស់ពលរដ្ឋនៅក្នុងពិធីបុណ្យចូលឆ្នាំហ្នឹងគាត់អាចមានការទៅជួបជុំបងប្អូនឬក៏អាចឆ្លងចេញពីទីក្រុងភ្នំពេញអញ្ចឹងទើបឲ្យខាងរដ្ឋាភិបាលសម្រាប់មានការបិទទីក្រុងក៏ប៉ុន្តែយ៉ាងណាក៏ដោយសូមបញ្ជាក់ថាយើងមិនទាន់មានការបញ្ជាក់ជាផ្លូវការណាមួយថាអ្វីដែលជាខ្សែអត្តសម្ដែងរបស់លោកនាយរដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនហ្នឹងគឺជាការបញ្ជាក់មួយផ្លូវការនៅឡើយហើយយើងនឹងមានការតាមដានរឿងនឹងបន្តទៀតហើយក្នុងពេលនោះដែរគឺពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងស្ថានភាពកម្មករវិញហ្នឹងគឺមកដល់ពេលនេះគឺពួកគាត់មិនទាន់ចេញទៅណាទេដោយសារតែជាប់ពើបំរាមគូចរហ្នឹងហើយបើតាមមេដឹកនាំសហជីពមួយចំនួនគាត់លើកឡើងថាជាសំទោសដែរគឺកម្មករគឺគាត់នៅតែបន្តខ្លះគាត់បន្តធ្វើការហើយខ្លះទៀតគឺគាត់នៅតែកន្លែងនៃគាត់នោះនៅគឺគាត់មិនចេញទៅណាទេហើយក្នុងពេលនោះដែរក៏មានការបន្តចាក់វ៉ាក់សាំងឬក៏ការចុះឈ្មោះនៅក្នុងការទទួលវ៉ាក់សាំងជាបន្តបន្តនោះបាទ
បាទសូមអរគុណលោកហេងសមីបាទជួបគ្នានៅពេលក្រោយបាទសូមសួស្តីឆ្នាំថ្មីបាទ
បាទអរគុណច្រើនលោកចិនពជិនបាទសូមជម្រាបលា
បងលោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA ជាបន្តបន្ទាប់ទៅនេះលោកអ្នកនាងនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍អំពីដំណាងរដ្ឋាភិបាលថាក្រុមអ្នកជំនាញអង្គការសហប្រជាជាតិបង្អាក់បេសកកម្មប្រឆាំងជំងឺ COVID-19 នៅកម្ពុជាហើយនឹងសេចក្តីរាយការណ៍អំពីអ្នកប្រើប្រាស់បណ្ដាញសង្គម TikTok ត្រូវបានចាប់ខ្លួនរឿងរិះគន់ចំណាត់ការបង្ការជំងឺ COVID-19ហើយនៅក្នុងការផ្សាយ30នាទីចុងក្រោយរបស់យើងខ្ញុំយើងមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីព្រះសង្ឃនិងពុទ្ធបរិស័ទខ្មែរនៅអាមេរិកប្រារព្ធពិធីបុណ្យចូលឆ្នាំខ្មែរទោះជាមួយ COVID-19 ឆ្លងរាតត្បាតខ្លាំងលោក Biden បន្តគោលជំហរតាំងរឹងរបស់រដ្ឋបាលលោក Trump លើផ្នែកពាណិជ្ជកម្មចំពោះចិនហើយនឹងសេចក្តីរាយការណ៍អំពីពួកមេដឹកនាំពិភពលោកសរសើរព្រះអង្គម្ចាស់ Philip ដែលសុគតកាលពីថ្ងៃសុក្រក្នុងព្រះជន្ម99ព្រះវស្សាហើយបន្ទាប់ពីសេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះសំឡេងអ្នកនាងកុំភ្លេចរងចាំស្ដាប់ព័ត៌មានអន្តរជាតិបញ្ចប់អរលោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយរបស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington មួយថ្ងៃបន្ទាប់ពីការសម្ដែងក្តីបារម្ភរបស់អ្នកជំនាញខាងសិទ្ធិមនុស្សរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិតំណាងរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបានចេញសេចក្តីថ្លែងការណ៍ប្រតិកម្មមួយដោយលើកឡើងថាក្រុមអ្នកជំនាញអង្គការសហប្រជាជាតិបង្អាក់បេសកកម្មប្រឆាំងនឹងជំងឺ COVID-19 នៅកម្ពុជារដ្ឋាភិបាលបញ្ជាក់ថាវិធានការប្រឆាំងជំងឺ COVID-19 របស់ខ្លួនគោរពតាមគោលការណ៍ភាពចាំបាច់និងសមាមាត្រលោកសុនរិនរាយការណ៍ឲ្យ VOA ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
ស្ថានបេសកកម្មអចិន្ត្រៃយ៍កម្ពុជានៅទីក្រុងហ្សឺណាវនៃប្រទេសស្វីសបានចាត់ទុកការព្រួយបារម្ភរបស់អ្នករាយការណ៍ពិសេសអង្គការសហប្រជាជាតិគឺជាការបង្អាក់បេសកកម្មក្នុងការជួយសង្គ្រោះជីវិតរបស់ពលរដ្ឋកម្ពុជាពីជំងឺ COVID-19 នេះបើយោងតាមសេចក្តីថ្លែងការណ៍មួយចេញផ្សាយកាលពីថ្ងៃអង្គារជាការឆ្លើយតបនឹងការព្រួយបារម្ភរបស់អ្នកជំនាញសិទ្ធិមនុស្ស4នាក់របស់អង្គការសហប្រជាជាតិខណៈកម្ពុជាកំពុងប្រើប្រាស់វិធានការតឹងរ៉ឹងប្រឆាំងនឹងជំងឺ COVID-19 ដែលកំពុងឆ្លងក្នុងប្រទេសយ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរកាលពីថ្ងៃច័ន្ទក្រុមអ្នកជំនាញខាងសិទ្ធិមនុស្សអង្គការសហប្រជាជាតិ បានចេញសេចក្តីថ្លែងការណ៍មួយដោយបង្ហាញក្តីបារម្ភយ៉ាងខ្លាំងអំពីវិធានការរបស់រដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាប្រឆាំងនឹងជំងឺ COVID-19 ដ៏តឹងរ៉ឹងពីព្រោះវាបានប៉ះពាល់សិទ្ធិមនុស្សជាមូលដ្ឋានរួមទាំងសេរីភាពដើរហើរសិទ្ធិជួបប្រជុំដោយសន្តិវិធីនិងសិទ្ធិការងារក្រុមអ្នកជំនាញសិទ្ធិមនុស្សទាំងនោះរួមមានលោកស្រី Rona Smith អ្នករាយការណ៍ពិសេសស្ដីពីស្ថានភាពសិទ្ធិមនុស្សនៅកម្ពុជានិងអ្នកជំនាញ3នាក់ទៀតដែលជាអ្នករាយការណ៍ពិសេសស្ដីពីសិទ្ធិជួបជុំដោយសន្តិវិធីអ្នករាយការណ៍ពិសេសស្ដីពីសិទ្ធិឯកជននិងអ្នករាយការណ៍ពិសេសស្ដីពីសិទ្ធិជនគ្រប់រូបក្នុងការទទួលបានកម្រិតជីវភាពរស់នៅខ្ពស់បំផុតផ្នែកសុខភាពផ្លូវកាយនិងផ្លូវចិត្តពួកគេបាននិយាយក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍មួយថាការរឹតបន្តឹងលើសេរីភាពនិងសិទ្ធិជាមូលដ្ឋានដោយផ្អែកលើសុខភាពសាធារណៈមិនត្រូវរំលោភសិទ្ធិសេរីភាពដែលបានធានាដោយច្បាប់សិទ្ធិមនុស្សអន្តរជាតិឡើយពួកគេបន្ថែមថាយើងមានកង្វល់ថាវិធានការរដ្ឋបាលនិងវិធានការព្រហ្មទណ្ឌរួមទាំងការដាក់ពន្ធនាគាររយៈពេលវែងហួសហេតុនិងការពិន័យជាប្រាក់ដែលមានចែងក្នុងច្បាប់នេះទំនងជាមិនមានសមមាត្រនិងមិនចាំបាច់ឡើយវិធានការដែលបានចាត់ឡើងសម្ដៅប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងការឆ្លងរាលដាលរួមទាំងទោសទណ្ឌដែលមានគួរតែធ្វើក្នុងករណីចាំបាច់ហើយមិនត្រូវប្រើប្រាស់ហួសហេតុឡើយជាការឆ្លើយតបតំណាងរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបានចេញសេចក្តីថ្លែងការណ៍មួយនៅថ្ងៃអង្គារដោយការពៀថាការប្រយុទ្ធប្រឆាំងរបស់កម្ពុជាទៅនឹងការរាតត្បាតជំងឺ COVID-19 គោរពតាមគោលការណ៍និស្សានុគោលភាពភាពចាំបាច់និងសមមាត្រតំណាងរដ្ឋាភិបាលក៏បានបង្ហាញការខកចិត្តយ៉ាងខ្លាំងចំពោះការព្រួយបារម្ភរបស់អ្នករាយការណ៍ពិសេសដោយថាអ្នកជំនាញសិទ្ធិមនុស្សទាំងនោះបានមើលរំលងនៅទស្សនវិជ្ជាជារួមទាំងមូលនៃការប្រយុទ្ធប្រឆាំងរបស់កម្ពុជាទៅនឹងមេរោគ COVID-19 សេចក្តីថ្លែងការណ៍ឲ្យដឹងក្នុងន័យដើមថាអ្នកជំនាញខាងលើដែលមិនមែនជាបុគ្គលិករបស់អង្គការសហប្រជាជាតិប៉ុន្តែបម្រើការងារក្នុងសមត្ថភាពផ្ទាល់ខ្លួនតែងតែមានអារម្មណ៍ថាអ្វីៗគួរធ្វើទៅតាមរបៀបផ្សេងដោយផ្អែកលើទស្សនៈផ្ទាល់ខ្លួនរបស់ពួកគាត់តំណាងរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបញ្ជាក់ថាអ្នករាយការណ៍ពិសេសត្រូវទទួលស្គាល់នៅអតិភិបនិងបំពេញតួនាទីរបស់ខ្លួនដោយទំនួលខុសត្រូវតាមរយៈការជួយបំពេញបន្ថែមនៅកន្លែងផ្ទាល់ជាជាងការបង្អាក់ដល់បេសកកម្មសង្គ្រោះជីវិតនិងទប់ស្កាត់ការឆ្លងរាលដាលនៃជំងឺដ៏កាចសាហាវនេះក្នុងសហគមន៍តំណាងរដ្ឋាភិបាលក៏បានបញ្ជាក់ក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍បន្ថែមថារដ្ឋាភិបាលតែងតែទទួលខុសត្រូវទាំងស្រុងចំពោះរាល់ការសម្រេចចិត្តរបស់ខ្លួនដោយផ្អែកទៅលើការវាយតម្លៃអំពីហានិភ័យជាមួយវិធាននិងលក្ខណៈវិនិច្ឆ័យច្បាស់លាស់លោកសឹងសែងករណីអ្នកនាំពាក្យសមាគមសិទ្ធិមនុស្សអាត6មានប្រសាសន៍ថាអ្នកជំនាញអង្គការសហប្រជាជាតិជាធម្មតាមើលឃើញពីកង្វះខាតលើការគោរពសិទ្ធិមនុស្សក្នុងបញ្ហាជំងឺ COVID-19 ទៅតាមគោលការណ៍គោរពសិទ្ធិមនុស្សអន្តរជាតិ
ការលើកឡើងអស់ការរិះគន់ពាក់ព័ន្ធនឹងបញ្ហាសិទ្ធិមនុស្សទាំងអស់នេះក៏ដើម្បីឲ្យមានការឲ្យរដ្ឋាភិបាលមានការគិតគូរទៅលើការគោរពសិទ្ធិរបស់ប្រជាពលរដ្ឋខ្លួនដែរ
លោកបន្តថាការរិះគន់ពេលកម្ពុជាកំពុងប្រឈមជំងឺ COVID-19 គឺដើម្បីធានាឲ្យមានការអនុវត្តត្រឹមត្រូវ
ពួកគេខ្លាចមានការអនុវត្តរបស់រដ្ឋាភិបាលនឹងវាកាន់តែប្រឆាំងពីការគោរពសិទ្ធិមនុស្សពីព្រោះស្ថានភាពបែបនឹងហើយតែកម្ពុជាឬក៏ខាង UN នឹងគេរឹតតែមានការពិនិត្យទៅទៀតពីព្រោះវាអាចធ្វើឲ្យមានការដោះស្រាយទៅលើបញ្ហាទាំងអស់នឹងវាមិនសមស្របទៅលើការគោរពសិទ្ធិរបស់ប្រជាពលរដ្ឋរបស់ខ្លួនឯងណា
ក្រុមអ្នកជំនាញសិទ្ធិមនុស្សអង្គការសហប្រជាជាតិមិនស្ដីបន្ទោសទាំងស្រុងទៅលើវិធានការរបស់រដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាទេពោលគឺពួកគេទទួលស្គាល់កិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងរបស់រដ្ឋាភិបាលក្នុងការគ្រប់គ្រងការឆ្លងរាតត្បាតជំងឺ COVID-19 យ៉ាងណាក្ដីក្រុមអ្នកជំនាញទាំងនោះក៏បានបង្ហាញការខកចិត្តអំពីការបង្ហាញព័ត៌មានផ្ទាល់ខ្លួនរបស់អ្នកដែលធ្វើតេស្តឃើញមានជំងឺ COVID-19 ដែលក្នុងនោះរួមមានឈ្មោះភេទអាយុមុខរបរកន្លែងធ្វើការនិងអាស័យដ្ឋានផងដែរដោយថាការលាតត្រដាងទិន្នន័យទាំងនោះគឺជាការបំពានធ្ងន់ធ្ងរលើសិទ្ធិឯកជនដែលនាំឲ្យមានការរើសអើងនិងការមាក់ងាយប៉ុន្តែរដ្ឋាភិបាលលើកឡើងថាការបង្ហាញអត្តសញ្ញាណគឺធ្វើឡើងក្នុងគោលបំណងជំរុញនិងលើកទឹកចិត្តឲ្យមានការតាមរុករកការធ្វើតេស្តនិងការធ្វើចត្តាឡីស័កឲ្យបានលឿននិងទាន់ពេលវេលាចំពោះបុគ្គលពាក់ព័ន្ធរាជការពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំសុននរិន VOA
ស់លោកអ្នកនាងជាទីមេត្រី VOA សូមជម្រាបជូនលោកអ្នកនាងឲ្យបានជ្រាបថាលោកអ្នកនាងអាចស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីលើក្នុងមួយថ្ងៃការផ្សាយពេលព្រឹកគឺចាប់ពីម៉ោង5ដល់ម៉ោង 5:30 នាទីនិងការផ្សាយពេលរាត្រីចាប់ពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុកម្រិត1575 kHz សូមអរគុណ
កើតចាប់ពីថ្ងៃទី10ខែមេសាមនុស្ស3នាក់ទៀតត្រូវបានចាប់ខ្លួននិងបញ្ជូនសំណុំរឿងទៅតុលាការពាក់ព័ន្ធនឹងការប្រើប្រាស់បណ្ដាញសង្គម TikTok រិះគន់ចំណាត់ការរបស់រដ្ឋាភិបាលប្រឆាំងនឹងជំងឺ COVID-19 និងគុណភាពវ៉ាក់សាំងរបស់ចិនមន្ត្រីសិទ្ធិមនុស្សជំរុញឲ្យរដ្ឋាភិបាលយកជំរឿអប់រំណែនាំជាជាងការចាប់ខ្លួនពួកគេដាក់ពន្ធនាគារលោកនាំសុភ័ក្របញ្ញារាយការណ៍ឲ្យ VOA ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
អញ្ញាធរកម្ពុជាបានចាប់ខ្លួនមនុស្ស3នាក់គិតចាប់តាំងពីថ្ងៃទី10ខែមេសាពាក់ព័ន្ធនឹងការបង្ហោះសារលើបណ្ដាញសង្គម TikTok រិះគន់វិធានការរដ្ឋាភិបាលប្រឆាំងជំងឺ COVID-19 និងគុណភាពវ៉ាក់សាំងរបស់ចិនពួកគេត្រូវបានចោទប្រកាន់តាមច្បាប់ថ្មីស្ដីពីជំងឺ COVID-19 ដែលត្រូវបានប្រកាសឲ្យប្រើប្រាស់កាលពីថ្ងៃទី11ខែមីនានិងត្រូវបានរិះគន់ដោយក្រុមសិទ្ធិមនុស្សថាមានការដាក់ទោសទណ្ឌជាប់ពន្ធនាគារធ្ងន់ធ្ងរការចាប់ខ្លួនបរិសុទ្ធទាំង3នាក់នោះធ្វើឡើងនៅទីតាំងផ្សេងគ្នាគឺនៅរាជធានីភ្នំពេញខេត្តកំពង់ចាមនិងកំពង់ស្ពឺនៅរាជធានីភ្នំពេញបរិសុទ្ធម្នាក់ឈ្មោះគង់សម្បត្តិអាយុ35ឆ្នាំជាកម្មករម្នាក់ត្រូវបានចាប់ខ្លួនកាលពីថ្ងៃទី12ខែមេសានេះបើតាមលោកសានសុកសីហាអ្នកនាំពាក្យស្នងការដ្ឋាននគរបាលរាជធានីភ្នំពេញលោកបានប្រាប់ VOA នៅថ្ងៃពុធនេះថាសំណុំរឿងនេះត្រូវបានបញ្ជូនទៅតុលាការកាលពីថ្ងៃអង្គារលោកបានបញ្ជាក់នៅក្នុងសម្ដីដើមថា
ការចាប់ខ្លួនគឺនៅរសៀលថ្ងៃទី12នៅទីតាំងតំណងមួយកន្លែងនៅតាមបណ្ដោយផ្លូវ60ម៉ែត្រនៅទីតាំងខណ្ឌមានជ័យស្ថិតនៅខណ្ឌមានជ័យនោះតកតងនឹងការបង្ហោះវីដេអូឃ្លីបនៅលើបណ្ដាញសង្គម TikTok តកតងនឹងការញុះញង់រឿងបញ្ហាចាក់វ៉ាក់សាំងCovid ការជាជំងឺ Covid-19 បាទ
នៃការសន្និដ្ឋានបញ្ជូនរឿងឲ្យស៊ើបសួរចេញដោយលោកសេងហៀងដែលជាប្រធានអាជ្ញារងនៃតុលាការរាជធានីភ្នំពេញលោកគង់សម្បត្តិត្រូវបានចាប់ប្រកាន់ក្នុងសារដែលបង្ហោះមានខ្លឹមសារដើមថាសូមអំពាវនាវហើយសូមបញ្ជាក់ឲ្យបានច្បាស់លាស់ថាគេមិនឈឺដេញឲ្យគេទៅចាក់បញ្ចេះឲ្យទៅចាក់ពេលគេមិនចាក់បញ្ឈប់គេការចាប់ខ្លួននេះធ្វើឡើងដោយការិយាល័យប្រឆាំងបទល្មើសបច្ចេកវិទ្យាផែនការងារសន្តិសុខនៃស្នងការដ្ឋាននគរបាលរាជធានីភ្នំពេញចំណែកនៅខេត្តកំពង់ចាមលោកនៅក្លឹងអាយុ34ឆ្នាំរស់នៅក្នុងភូមិផ្ដៅជុំស្រុកបាធាយត្រូវបានចាប់ខ្លួនកាលពីថ្ងៃទី11ខែមីនានេះបើយោងទៅតាមគេហទំព័ររបស់ស្នងការដ្ឋាននគរបាលជាតិតុលាការខេត្តកំពង់ចាមបានសម្រេចចាប់ប្រកាន់បុរសម្នាក់នេះពីបទញុះញង់បង្កឲ្យមានភាពវឹកវរធ្ងន់ធ្ងរដល់សន្តិសុខសង្គមតាមក្រមព្រហ្មទណ្ឌនិងបទរារាំងការអនុវត្តវិធានការតាមច្បាប់កូវីដថ្មីនេះបើតាមសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានរបស់អ្នកនាំពាក្យនៃតុលាការខេត្តកំពង់ចាមចេញផ្សាយកាលពីថ្ងៃទី13ខែមេសាតុលាការខេត្តកំពង់ចាមបានចោទប្រកាន់លោកនៅក្លឹងចំពោះការបង្ហោះនៅរូបភាពនិងវីដេអូជាមួយនឹងការអធិប្បាយបកស្រាយខុសពីការពិតពាក់ព័ន្ធនឹងស្ថានភាពសង្គមនិងសុខភាពសាធារណៈក្រោមរូបភាពបង្កភាពវឹកវរដល់សន្តិសុខសង្គមនិងបង្កការញុះញង់នេះបើយោងទៅតាមសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានរបស់អ្នកនាំពាក្យតុលាការខេត្តកំពង់ចាមចំណែកនៅខេត្តកំពង់ស្ពឺលោកប៉ាន់សុភីអាយុ29ឆ្នាំរស់នៅខុំពោចម្រើនស្រុកបោះសៃតត្រូវបានចាប់ខ្លួនកាលពីថ្ងៃទី10ខែមេសានេះបើយោងទៅតាមទំព័រ Facebook របស់ស្នងការដ្ឋាននគរបាលខេត្តកំពង់ស្ពឺ VOA មិនអាចសុំតាក់ទងការបំភ្លឺពីលោកអែមកុសលនងការនគរបាលខេត្តកំពង់ចាមនិងលោកសំសាមួននងការនគរបាលខេត្តកំពង់ស្ពឺបានទេនៅថ្ងៃពុធនេះបរិសុទ្ធទាំង3នាក់ខាងលើត្រូវបានចោទប្រកាន់តាមមាត្រាទី11នៃច្បាប់ស្ដីពី COVID ដែលចែងថាអំពើរារាំងឬបង្កឧបសគ្គដោយចេតនាដល់ការអនុវត្តវិធានការដែលបានដាក់ចេញស្របតាមច្បាប់នោះត្រូវផ្ដន្ទាទោសដាក់ពន្ធនាគារពី6ខែទៅ3ឆ្នាំបើសិនបើត្រូវបានរកឃើញថាមានកំហុសពួកគេក៏ត្រូវប្រឈមនឹងការផាកពិន័យជាប្រាក់ពី500ទៅ2500ដុល្លារអាមេរិកផងដែរកាលពីថ្ងៃទី10ខែមេសានៅក្នុងការថ្លែងសារស្ដីពីវិធានការបន្ថែមលើជំងឺ COVID-19 លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបានលើកឡើងពីករណីបុរសម្នាក់ដែលត្រូវបានចាប់ខ្លួននៅខេត្តកំពង់ស្ពឺលោកបានប្រមានចាប់ខ្លួនបុគ្គលដែលផ្សព្វផ្សាយព័ត៌មានមិនពិតពាក់ព័ន្ធនឹងជំងឺ COVID-19 និងការចាក់វ៉ាក់សាំងចិនបង្ការជំងឺនេះលោកបានថ្លែងថា
បើខ្ញុំធ្វើដើម្បីប្រជាពលរដ្ឋខ្មែររាប់ទៀតរស់ហើយសុខចិត្តចិត្តពួកអាហាបន្ទូលញាត់គុកដែលថាត្រូវការអូខេទទួលបានខ្ញុំសុខចិត្តមានឈ្មោះជាអ្នកត្រូវការតែប៉ុន្តែខ្ញុំមានគុណសម្បត្តិការពារជីវិតប្រជាជនខ្ញុំឲ្យរស់រានមានជីវិត
លោកសង្សានករណាអ្នកនាំពាក្យសមាគមសិទ្ធិមនុស្សអាត់ហុកបានជំរុញឲ្យមានការផ្សព្វផ្សាយបន្ថែមពីគុណភាពវ៉ាក់សាំងបង្ការជំងឺ COVID-19 លោកបន្តថាការយកបុគ្គលដែលនិយាយខុសឆ្គងមកអប់រំណែនាំជាជាងការចាប់ខ្លួនពួកគេជារឿងប្រសើរជាងពីព្រោះលោកជឿថាបុគ្គលតែម្នាក់ឬពីរនាក់ដែលគ្រាន់តែបញ្ចេញមតិផ្ទាល់ខ្លួននោះมันអាចជាឥទ្ធិពលមកលើការយល់ឃើញរបស់ពលរដ្ឋរាប់លាននាក់បាននោះទេលោកបានថ្លែងប្រាប់ VOA ថា
វិធានការផ្លូវច្បាប់យើងយល់ថាបើសិនជារឿងនោះវាធ្វើឲ្យមានការប៉ះពាល់ធ្ងន់ធ្ងរមកលើសង្គមមកលើហ្នឹងគឺច្បាប់យើងមានយើងអាចចាត់វិធានការទៅតាមនោះទៅប៉ុន្តែរឿងខ្លះយើងយល់ថាវាគ្រាន់តែជាការបច្ចេកមតិតាមការយល់ឃើញរបស់ពួកគាត់ហើយมันមានការជះឥទ្ធិពលអីធ្ងន់ធ្ងរមកដល់សង្គមផងប៉ះពាល់អីធ្ងន់ធ្ងរផងក៏យើងឃើញថាមានការចាប់វិធានការដែរចំណុចទាំងអស់នេះខ្ញុំគិតថាវាអត់មានអីភាពល្អប្រសើរទេ
គួរបញ្ជាក់ថាក្រោយការបង្ការច្បាប់ថ្មីស្ដីពីវិធានការលើជំងឺ COVID-19 ប្រតិអញ្ញាតុលាការរាជធានីភ្នំពេញកាលពីខែមីនាបានប្រើប្រាស់ច្បាប់នេះមុនគេដោយចាប់ប្រកាន់បុរសម្នាក់នៅភ្នំពេញពាក់ព័ន្ធនឹងការអត្ថាធិប្បាយលើបណ្ដាញសង្គមកំឲ្យកម្មកររោងចក្រចាក់វ៉ាក់សាំងរបស់ចិនបុរសដែលត្រូវបានចាប់ខ្លួននោះបានបង្ហោះវីដេអូឃ្លីបនៅលើបណ្ដាញសង្គម TikTok របស់ខ្លួនដោយលើកឡើងថាកម្មកររោងចក្រទាំងអស់កំចាក់វ៉ាក់សាំងបង្ការជំងឺ COVID-19 ដែលផលិតដោយប្រទេសចិនដោយថាវាអាចប៉ះពាល់ដល់ជីវិតពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំនឹមសុភ័ក្របញ្ញា VOA
អរលោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA ជាបន្តបន្ទាប់ទៅនេះយើងមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីព្រះសង្ឃនិងពុទ្ធបរិស័ទខ្មែរនៅអាមេរិកប្រារព្ធពិធីបុណ្យចូលឆ្នាំខ្មែរទោះជំងឺ COVID-19 ឆ្លងរាតត្បាតខ្លាំងលោក Biden បន្តគោលជំហរតឹងរ៉ឹងរបស់រដ្ឋបាលលោក Trump លើផ្នែកពាណិជ្ជកម្មចំពោះចិនហើយនឹងសេចក្តីរាយការណ៍អំពីពួកមេដឹកនាំពិភពលោកសរសើរព្រះអង្គម្ចាស់ Philip ដែលសុគតកាលពីថ្ងៃសុក្រក្នុងព្រះជន្ម99ព្រះវស្សាតទៅទៀតនេះសូមលោកអ្នកនាងស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះដូចតទៅព្រះសង្ឃនិងក្រុមប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរនៅសហរដ្ឋអាមេរិកបញ្ជាក់ថាទោះជាបញ្ហា COVID នៅឆ្លងរាលដាលខ្លាំងក្តីតែពិធីបុណ្យចូលឆ្នាំខ្មែរនៅឆ្នាំ2021នេះនឹងប្រារព្ធជាធម្មតាទៅតាមកម្មវិធីនិងកាលបរិច្ឆេទដូចគ្នានិងផ្សេងផ្សេងគ្នាខ្លះតាមការសម្រេចរបស់វត្តអារាមនីមួយនីមួយលោកសុកខេមរានៃ VOA រាយការណ៍អំពីរឿងនេះពីរដ្ឋ North Carolina ដូចតទៅ
ថ្ងៃនេះជាវេលាដែលទេវតាឆ្នាំថ្មីត្រូវយាងមកទទួលតំណែងគ្រប់គ្រងខេត្តរាសាមនោះលោក
ព្រះសង្ឃនិងក្រុមពលរដ្ឋខ្មែរនៅតាមបណ្ដារដ្ឋនានាក្នុងប្រទេសអាមេរិកបានចូលរួមនិងត្រៀមចូលរួមទទួលទេវតាឆ្នាំថ្មីដោយពលរដ្ឋនៅក្នុងប្រទេសកំណើតផងដែរដោយរួមគ្នាប្រារព្ធពិធីបុណ្យចូលឆ្នាំខ្មែរនៅឆ្នាំ2021នេះទៅតាមប្រពៃណីនិងវប្បធម៌សាសនានិងទំនៀមទម្លាប់តាំងពីបុរាណមកជាមួយនឹងវិធានការប្រុងប្រយ័ត្នជាច្រើនដើម្បីទប់ស្កាត់ជំងឺ COVID-19 ដែលកំពុងឆ្លងរាលដាលយ៉ាងខ្លាំងនៅក្នុងប្រទេសអាមេរិកនិងប្រទេសជាច្រើនជុំវិញពិភពលោកព្រះភិក្ខុអធិមនីមង្សាងព្រះគ្រូចៅអធិការវត្តមូនីសតារាមនៅក្នុងរដ្ឋមូនីសតាដែលជាប្រធានពុទ្ធកសមាគមព្រះសង្ឃខ្មែរសហរដ្ឋអាមេរិកបានបញ្ជាក់ដោយធរណិកាថាពិធីបុណ្យចូលឆ្នាំខ្មែរចំនួន3ថ្ងៃឬ5ថ្ងៃនៅតាមវត្តខ្លះនឹងប្រព្រឹត្តទៅជាធម្មតាឡើងវិញនៅឆ្នាំនេះគឺចាប់ពីថ្ងៃទី14ដល់ថ្ងៃទី16សម្រាប់វត្តខ្លះនិងវត្តខ្លះទៀតគ្រងនឹងធ្វើ5ថ្ងៃចាប់ពីថ្ងៃទី14ដល់ថ្ងៃទី18ហើយវត្តខ្លះក៏មានកម្មវិធីធ្វើបន្ទាប់ពីសប្តាហ៍នោះដែរដោយសារតែពុទ្ធបរិស័ទនៅសហរដ្ឋអាមេរិកជាប់រវល់នៅក្នុងកិច្ចការងារនៅក្នុងសប្តាហ៍ហើយមានពេលតែចុងសប្តាហ៍ដើម្បីចូលរួមពិធីបុណ្យហើយសម្រាប់វត្តខ្លះក៏បានធ្វើពិធីបុណ្យចូលឆ្នាំខ្មែរនៅចុងសប្តាហ៍អាទិត្យទី2នៃខែមេសារួចហើយដែរគឺចាប់ពីថ្ងៃទី9ដល់ថ្ងៃទី11
វត្តមូនីសតារាមយើងបានរៀបចំកម្មវិធីបុណ្យចូលឆ្នាំហ្នឹងប្រព្រឹត្តទៅថ្ងៃ14 15 16ហើយបន្តទៅថ្ងៃ17 18ថ្ងៃសៅរ៍ថ្ងៃអាទិត្យទៀត តម្រូវតាមពុទ្ធបរិស័ទដែលអាចអញ្ជើញមកបាននៅចុងសប្តាហ៍បង
ព្រះជគុណមឹងសាងបានបន្តថាកម្មវិធីបុណ្យទាំង5ថ្ងៃឬ3ថ្ងៃនៅតាមកន្លែងខ្លះនោះមានការរាប់បាតសូត្រមន្តបង្សុកូលទេសនាពូនភ្នំខ្សាច់សម្អាតព្រះពុទ្ធរូបស្រង់ព្រះរៀបចំពិធីទទួលទេវតាឆ្នាំថ្មីនិងលេងល្បែងប្រជាប្រិយជាតំណាងឬមានអ្នកចូលរួមតិចតួចនៅតាមវត្តឬវត្តខ្លះមិនមានល្បែងប្រជាប្រិយនោះទេដោយខ្លាចថាមានការឆ្លងជំងឺ COVID-19 ដែលកំពុងឆ្លងរាតត្បាតដល់មនុស្សជាង 70,000 ករណីនៅក្នុងមួយថ្ងៃមួយថ្ងៃនៅសហរដ្ឋអាមេរិកហើយសម្រាប់សហរដ្ឋអាមេរិកមនុស្សដែលស្លាប់ដោយសារជំងឺ COVID មានជាង 560,000 អ្នកហើយនិងចំនួនអ្នកឆ្លងសរុបជាង310,000អ្នករហូតមកទល់ពេលនេះព្រះរាជគុណមឹងសាងបានបន្តដោយធរណីការបន្ថែមថានៅក្នុងវត្តមនីសតារាមបានដាក់វិធានការមួយចំនួនដើម្បីសន្តិសុខសុវត្ថិភាពសម្រាប់ពុទ្ធបរិស័ទចូលរួមនៅក្នុងពិធីបុណ្យចូលឆ្នាំប្រពៃណីខ្មែរនៅឆ្នាំនេះ
វិធានការការពារនៅ COVID ហ្នឹងគឺគណៈកម្មការយើងបានបិទបិទស្លាកដើម្បីប្រកាសសេចក្តីណែនាំតាំងពីមុខខ្លងសៀមមកសូមឲ្យប្រជាពលរដ្ឋចូលមកហ្នឹងរក្សានៅកម្លៀតឲ្យបានឆ្ងាយពីគ្នាដែលអាចធ្វើទៅបានហើយនឹងការពៀមម៉ាស់ជានិច្ចហើយយើងនឹងមានថេសកម្ដៅពេលដែលចូលខាងក្នុងប្រៅយាហើយប្រើទឹកដើម្បីលាងសម្អាតដៃជានិច្ចបើនឹងជាវិធានការមួយដែលយើងការពារហើយជាពិសេសទៀតឆ្នាំឆ្លូវត្រីស័កឆ្នាំនេះយើងសង្ឃឹមថាពុទ្ធបរិស័ទយេតាភិក្ខរានចាស់ចាស់នឹងក៏បានចាក់វ៉ាក់សាំងមកបានច្រើនគ្នាបានច្រើនគ្នាដូច្នេះហើយមានភាពធូរស្រាលជាងពីឆ្នាំទៅក៏
ដោយឡែកពុទ្ធកសមាគមព្រះសង្ឃខ្មែរសហរដ្ឋអាមេរិកបានប្រជុំសម្រេចនឹងជួនដំណឹងនានាទៅដល់វត្តអារាមនៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកចំពោះការធ្វើបុណ្យនៅឆ្នាំនេះក្រោយពីមានការជួនដំណឹងនិងទទួលបានការជួនដំណឹងពីសមាគមព្រះសង្ឃដែលមានកិច្ចប្រជុំនានាស្ដីពីការរៀបចំពិធីបុណ្យចូលឆ្នាំប្រពៃណីខ្មែរនៅតាមវត្តអារាមនៅសហរដ្ឋអាមេរិកទាំងមូល
បាទបាទទទួលច្រើនតែយើងស្ដីការណែនាំនឹងគឺបើជាការរៀបចំវត្តអារាមរៀបចំនៅទងពុទ្ធសាសនាទងជាតិទងអាមេរិកធ្វើពិធីសាសនានិយមកិច្ចតាមបែបដែលអាចទៅធ្វើទៅបានក៏ប៉ុន្តែគឺយើងនៅតែរំលឹកអំពីការរក្សាការពារសុវត្ថិភាពនៃការឆ្លងរាលដាលនៃ COVID-19ហើយនឹងការពារសុវត្ថិភាពផ្សេងផ្សេងនោះគឺនៅតែរំលឹកជាប្រចាំ
ការជូនដំណឹងទាំងនោះគឺមិនខុសពីគ្នាប៉ុន្មានដែររាប់ទាំងការទទួលទេវតាឆ្នាំថ្មីព្រះនាមមុនឌាទេវីឆ្នាំឆ្លូវត្រីស័កពុទ្ធសករាជ2565ត្រូវនឹងគ្រិស្តសករាជ2021ការលេងល្បែងប្រជាប្រិយជាតំណាងឬមិនលេងល្បែងប្រជាប្រិយតែម្ដងនៅតាមវត្តមួយចំនួនដើម្បីកាត់បន្ថយការឆ្លងរាលដាលជំងឺ COVID-19 និងពិធីបុណ្យសាសនាផ្សេងៗស្រដៀងគ្នានឹងការប្រារព្ធនៅក្នុងវត្តមនីសតារាមផងដែរទោះជាអាញាធិបតីបានបើកឲ្យមានការជួបប្រជុំខ្លះក្រោយពីមានការចាក់វ៉ាក់សាំងដល់មនុស្សប្រមាណ200លានដុសក្តីសម្រាប់វត្តខេមរៈពុទ្ធិការាមហើយវត្តវីឡូនៅក្នុងទីក្រុងឡុងបិចរដ្ឋកាលីហ្វ័រញ៉ាវិញគ្រោងនឹងប្រពៃពិធីបុណ្យចូលឆ្នាំប្រពៃណីខ្មែរនៅថ្ងៃទី14ដល់ថ្ងៃទី18ដោយមានពិធីព្រះពុទ្ធសាសនាជាច្រើនរាប់ទាំងពិធីបង្សុកូលរាប់បាតសូត្រមន្តពូនភ្នំខ្សាច់ស្រង់ព្រះទេសនានិងត្រូវធ្វើដូចគ្នាជារៀងរាល់ថ្ងៃនេះបតាមការអះអាងរបស់លោកកងជួនជាប្រធានគណៈកម្មការវត្តដែលបានថ្លែងប្រាប់ VOA តាមទូរស័ព្ទ
ហើយថ្ងៃផ្សេងៗទៀតគឺធ្វើដូចគ្នាដែរបានធ្វើដូចគ្នាព្រោះអស់លោកខ្លះគាត់បានមកតែថ្ងៃទេដល់បានមកតែថ្ងៃអញ្ចឹងគឺមានពិធីបង្សុកូលស្រង់ព្រះពូនព្រំសាច់គឺធ្វើរៀងរាល់ថ្ងៃដូចគ្នាបាទ
លោកកងជួនបានបន្តថាកម្មវិធីឆ្នាំនេះក៏មានការផ្តល់រង្វាន់ជាស្លាកគ្រឿងអេសារ៉ារីយុសដល់សប្បុរសជនដែលចូលបច្ច័យទាំងតិចទាំងច្រើនដើម្បីកសាងព្រះវិហារថ្មីដែលវត្តនេះកំពុងប្រមូលរៃអង្គាសថវិកាក្រៅពីមានការរៀបចំវិធានការសន្តិសុខសុវត្ថិភាពដើម្បីទប់ស្កាត់ការឆ្លងរីករាលដាលជំងឺ COVID-19នៅក្នុងទីក្រុង Houston រដ្ឋ Texas វិញវត្តមួយកន្លែងដែលបានប្រពៃពិធីបុណ្យចូលឆ្នាំរួចជាស្រេចទៅហើយកាលពីថ្ងៃទី9ដល់ថ្ងៃទី11ខែមេសាដោយសារតែជាតម្រូវការតាមពុទ្ធបរិស័ទដែលមានញឹកនឹងកិច្ចការប្រចាំថ្ងៃផងនិងមិនចង់ធ្វើកម្មវិធីជន់គ្នាជាមួយនឹងវត្តផ្សេងទៀតនេះបតាមធរណីការរបស់ព្រះតេជគុណអាងថងព្រះគ្រូចៅអធិការវត្តពុទ្ធរាំងសីជូនដំណឹងដល់ VOA តាមទូរស័ព្ទ
មុននឹងមកពីនៅសហរដ្ឋអាមេរិកនឹងអ្នកទៅធ្វើការឬថាចាំពីថ្ងៃច័ន្ទដល់ថ្ងៃសុក្រ
កណា
គឺតែងតែទៅធ្វើការ ថ្ងៃធ្វើការមិនអាចមកមានពេលទំនេរមកវត្តបែបបានអញ្ចឹងទៅវត្តក៏ជ្រើសរើសយកនៅចុងសប្តាហ៍ថ្ងៃសៅរ៍អាទិត្យ
ព្រះភិក្ខុអាងថងបានមានថេរដីកាបន្ថែមថាមានពុទ្ធបរិស័ទប្រមាណ200នាក់ដែលបានមកចូលរួមក្នុងពិធីបុណ្យចូលឆ្នាំប្រពៃណីខ្មែរជាធម្មតាហើយខ្លះមកមុនដោយសារមិនចង់ឲ្យជួបជុំមនុស្សម្នាច្រើនហើយខ្លះដែលមកនៅថ្ងៃចុងសប្តាហ៍បានពាក់ម៉ាស់ធ្វើគម្លាតសង្គមមានទឹកលាងដៃ hand sanitizer ជាដើមនៅវត្តព្រះពុទ្ធរាំងសីនៅក្នុងទីក្រុង Philadelphia រដ្ឋ Pennsylvania វិញគ្រោងនឹងធ្វើពិធីបុណ្យចូលឆ្នាំប្រពៃណីខ្មែរជាធម្មតាដែរនៅថ្ងៃទី14ដល់ថ្ងៃទី18ខែមេសាដោយមានវិធានការទប់ស្កាត់ជំងឺ COVID-19 តាមវិធានការសុខាភិបាលនេះជាថេរដីការបស់ព្រះតេជគុណរដ្ឋមនីដែលជាព្រះគ្រូចៅអធិការវត្តបានមានថេរដីការប្រាប់ VOA
ករណ
ី
ព
ិ
សេសរបស់វត្តព្រះពុទ្ធរាំងសីនោះគឺដោយសារយើងបានដឹងពីជំងឺ COVID-19 នឹងតាន់ពេលវេលាហើយបានប្រកាសតាន់ពេលវេលាទាំងជាញោមពុទ្ធបរិស័ទនឹងក៏បានការពីគ្រប់គ្រប់គ្នាជាពិសេសដូចជាពាក់ម៉ាស់លាងដៃនៅគម្លាតពីគ្នាជាដើមហើយជាពិសេសពេលទៅមកវត្តនឹងជារៀបចំកៅអីឲ្យអង្គុយគ្នាគ្នាពីគ្នា
ព្រះតេជគុណរដ្ឋមនីដែលជាព្រះគ្រូចៅអធិការវត្តព្រះពុទ្ធរាំងសីនៅក្នុងរដ្ឋ New Jersey ផងនោះក៏បានបញ្ជាក់បន្ថែមដោយថេរដីកាទៀតថានៅវត្តព្រះពុទ្ធរាំងសីនៅក្នុងរដ្ឋ New Jersey នឹងធ្វើពិធីបុណ្យចូលឆ្នាំប្រពៃណីខ្មែរដូចនៅវត្ត Philadelphia ផងដែរក៏ប៉ុន្តែនឹងធ្វើនៅចុងសប្តាហ៍បន្ទាប់ដោយរំពឹងថាមានពុទ្ធបរិស័ទជាច្រើនចូលរួមកម្មវិធីនៅវត្តទាំងពីរនេះគឺមានប្រហាក់ប្រហែលគ្នាតាំងពីរបៀបរៀបចំពិធីបុណ្យជាប្រចាំថ្ងៃតាមផ្លូវសាសនានិងមានលបែងប្រជាប្រិយដែលសម្ដែងជាលក្ខណៈតំណាងមិនឲ្យមានការចូលរួមបើកទូលំទូលាយបាននោះទេដោយបារម្ភចំពោះការឆ្លងជំងឺ COVID-19 ពិធីបុណ្យចូលឆ្នាំខ្មែរនៅសហរដ្ឋអាមេរិកបានខកខានកាលពីឆ្នាំទៅក្រោយពេលដែលមានជំងឺ COVID-19 ឆ្លងរាតត្បាតយ៉ាងខ្លាំងសឹងតែគ្រប់វត្តទាំងអស់ដែលមានប្រមាណ40នៅសហរដ្ឋអាមេរិកតម្រូវឲ្យធ្វើពិធីបុណ្យចូលឆ្នាំខ្មែរទាំងក្នុងព្រះវិហារនិងបរិវេណខាងក្រៅផងដែរដើម្បីការពារការឆ្លងជំងឺ COVID-19 នៅពេលពុទ្ធបរិស័ទដូចច្រើនកុះកោនាំគ្នារំលឹកពីវប្បធម៌ប្រពៃណីទំនៀមទម្លាប់ខ្មែរដើម្បីបើកឱកាសជូនពលរដ្ឋខ្មែរបានធ្វើបុណ្យទានឧទ្ទិសកុសលផលបុណ្យជូនឪពុកម្ដាយជីដូនជីតាញាតិមិត្តក្រុមគ្រួសារដែលបានទទួលមរណកាលទៅហើយរីឯការពីរដ្ឋ North Carolina ខ្ញុំសុកខេមរា VOA
សួស្ដីលោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីលោកអ្នកអាចតាមដានព័ត៌មានទាន់ហេតុការណ៍និងថ្មីៗបំផុតពី VOA តាមរយៈបណ្ដាញ Twitter VOA នាំមកជូនលោកអ្នកនៅព័ត៌មានសំខាន់ៗនិងដែលអាចទុកចិត្តបានអំពីប្រទេសកម្ពុជានិងអំពីប្រទេសនានាក្នុងពិភពលោកសូមលោកអ្នកចូលទៅកាន់អាស័យដ្ឋាន twitter.com/voa ខ្មែររួចចុចពាក្យ follow សូមអរគុណ
ពន្ធដារដែលកំណត់ដោយរដ្ឋបាលរបស់លោក Donald Trump អតីតប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកលើការនាំទំនិញពីប្រទេសចិនមកសហរដ្ឋអាមេរិកត្រូវបានគេរំពឹងថានឹងបន្តក្នុងរដ្ឋបាលថ្មីរបស់លោក Joe Biden លោក Steve Herman នៃ VOA រាយការណ៍អំពីរឿងនេះពីសេតវិមានហើយលោកនឹមសុភ័ក្របញ្ញាជួនសេចក្តីប្រាយសម្រួលដូចតទៅ
កាលពីថ្ងៃទី7ខែមេសារដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងពាណិជ្ជកម្មអាមេរិកលោកស្រី Gina Raimondo បានបញ្ញាបន្តគោលនយោបាយសង្គ្រាមពាណិជ្ជកម្មដ៏គំហុករបស់រដ្ឋបាលលោក Donald Trump ប្រឆាំងនឹងចិនដោយលើកឡើងថាលោកស្រីនឹងធ្វើការយ៉ាងមុតមមតាមតែអាចធ្វើបានដើម្បីការពារអ្នកធ្វើការនិងធុរកិច្ចអាមេរិកកាំងប្រឆាំងការអនុវត្តមិនស្មើភាពដោយប្រទេសចិនថ្លែងអំឡុងពេលសន្និសីទសារព័ត៌មាននៅស្ថិតវិមានលោកស្រី Raimondo បាននិយាយថាពន្ធដារដែលត្រូវបានដាក់ឡើងក្រោមអាណត្តិលោកប្រធានាធិបតី Donald Trump ហើយដែលត្រូវបានរិះគន់យ៉ាងខ្លាំងពីសំណាក់សមាជិកគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យកាលពីគ្រានោះតាមពិតទៅបានជួយការពារការងារពលរដ្ឋអាមេរិកកាំងនៅក្នុងវិស័យផលិតកម្មដែកនិងអាលុយមីញ៉ូមជារួមសហរដ្ឋអាមេរិកនៅតែរក្សាការដាក់ពន្ធដារចំនួន 66% លើការនាំចេញពីចិនមកសហរដ្ឋអាមេរិកលោកស្រី Raimondo បានបន្តថាពន្ធលើការនាំចូលគឺត្រូវការដើម្បីធ្វើឲ្យមានការប្រកួតប្រជែងដោយស្មើភាពក្នុងផ្នែកពាណិជ្ជកម្មអន្តរជាតិលោកស្រីបានថ្លែងថាទង្វើរបស់ចិនគឺមិនមានលក្ខណៈប្រកួតប្រជែងបែបបង្ខិតបង្ខំនិងលេងខ្សែលើពួកគេបានបង្ហាញថា ពួកគេនឹងធ្វើអ្វីគ្រប់យ៉ាងតាមតែអាចទៅរួចដូច្នេះហើយខ្ញុំគ្រោងនឹងប្រើប្រាស់មធ្យោបាយទាំងអស់ដែលខ្ញុំមាននៅក្នុងដៃឲ្យបានយ៉ាងគំហុកតាមតែអាចទៅរួចដើម្បីការពារអ្នកធ្វើការនិងធុរកិច្ចអាមេរិកប្រឆាំងការអនុវត្តមិនស្មើភាពដោយប្រទេសចិនកាលពី3ឆ្នាំមុនលោកត្រាំបានកំណត់យកពន្ធ 25% លើផលិតផលដែកនិង 10% លើផលិតផលអាលុយមីញ៉ូមនាំចូលពីប្រទេសភាគច្រើនដោយអះអាងថារឿងនេះពាក់ព័ន្ធនឹងសន្តិសុខជាតិដើម្បីធានាថាផលិតកម្មលោហៈធាតុក្នុងស្រុកអាចបន្តដំណើរទៅមុខអនុភាពទំនិញរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកប្រៀបធៀបនឹងចិនបានកើន 11.4% ពីខែមករាមកដល់30.3000$នៅខែកុម្ភៈនេះបើយោងទៅតាមស្ថិតិបញ្ចេញដោយក្រសួងពាណិជ្ជកម្មកាលពីថ្ងៃពុធទី7ខែមេសាការស្ទង់មតិរបស់មជ្ឈមណ្ឌលស្រាវជ្រាវ Pew Research ធ្វើឡើងកាលពីឆ្នាំមុនបានរកឃើញថាមនុស្សពេញវ័យ9នាក់ក្នុងចំណោម10នាក់នៅសហរដ្ឋអាមេរិកចាត់ទុកចិនជាគូប្រជែងឬសត្រូវជាជាងដៃគូយោងទៅតាមការស្ទង់មតិនេះពលរដ្ឋអាមេរិកកាន់តែមានការព្រួយបារម្ភពីអំណាចផ្នែកបច្ចេកវិទ្យារបស់ចិនការវាយប្រហារតាមប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតពីចិនមកលើប្រជាមនុស្សការមិនគោរពសិទ្ធិមនុស្សនិងការបាត់បង់ការងារនៅសហរដ្ឋអាមេរិកដែលត្រូវបានចោទប្រកាន់ថាបង្កឡើងដោយសារការនាំចូលពីប្រទេសចិនរដ្ឋបាលលោក Biden បានចាត់ថាការបង្កើតការងារផ្នែកហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធគឺជាអាទិភាពសម្រាប់រដ្ឋបាលរបស់លោកដែលនេះជាប្រធានបទដែលលោកប្រធានាធិបតីបាននិយាយសង្កត់ធ្ងន់កាលពីរសៀលថ្ងៃពុធទី7ខែមេសានៅសេតវិមានដោយអះអាងថាចិននិងបណ្ដាប្រទេសដទៃទៀតព្យាយាមនាំមុខសហរដ្ឋអាមេរិកដោយព្យាយាមគ្រប់គ្រងអនាគតតាមខ្លួនចង់បានលោក Biden ចង់ឲ្យសមាជិកសភាអនុម័តនៅផែនការរបស់លោកដើម្បីវិនិយោគប្រាក់ចំនួន$2,000,000ក្នុងទស្សវត្សនេះដើម្បីបង្កើតការងារថ្មីចំនួនរាប់លានសមាជិកគណៈបក្សសាធារណរដ្ឋនៅសភានិយាយថាផែនការរបស់លោក Biden មានលក្ខណៈទូលំទូលាយពេកនិងភាគច្រើនមិនពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងរចនាសម្ព័ន្ធដែលមានពីមុនមកដូចជាការលើកកម្ពស់គុណភាពសេវាកម្មរថភ្លើងដឹកអ្នកដំណើរការធ្វើទំនើបកម្មប្រលានយន្តហោះនិងការជួសជុលផ្លូវល្បឿនលឿននិងស្ពានជាដើមគណៈបក្សសាធារណរដ្ឋក៏ខ្វែងគំនិតគ្នាជាមួយនឹងថ្នាក់ដឹកនាំគណៈបក្សប្រជាធិបតេយ្យចំពោះបែបផែននៅក្នុងការផ្តល់ហិរញ្ញប្បទានសម្រាប់ផែនការនេះដោយប្រឆាំងនឹងការបង្កើនអត្រាពន្ធដារលើសាជីវកម្មលោក Mitch McConnell មេដឹកនាំសម្លេងភាគតិចនៅព្រឹទ្ធសភាបាននិយាយថាលោកសង្ឃឹមថាមិនមែនគ្រប់សមាជិកគណៈបក្សប្រជាធិបតេយ្យនឹងគ្រប់គ្រងច្បាប់ស្តីពីផែនការហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធរបស់លោក Biden ទេហើយក្រុមអ្នកនិយមកណ្ដាលក្នុងគណៈបក្សដឹកនាំនេះនឹងមានបន្ទើខ្លះអំពីការពង្រីកកិច្ចការដ៏ធំរបស់រដ្ឋាភិបាលលោកប្រធានាធិបតីអះអាងថាដើម្បីប្រកួតឈ្នះចិនប្រកបដោយប្រសិទ្ធភាពរដ្ឋាភិបាលត្រូវចំណាយទឹកប្រាក់រាប់រយពាន់លានដុល្លារដើម្បីធ្វើទំនើបកម្មសាលារៀនការលុបបំបាត់ចោលជាតិសំណល់ក្នុងទឹកប្រើប្រាស់ការសាងសង់បណ្ដាញស្ថានីយ៍បញ្ចូលភ្លើងសម្រាប់រថយន្តដើរដោយអគ្គិសនីការពង្រីកសេវាកម្មផ្គត់ផ្គង់អ៊ីនធឺណិតនិងការជំរុញការផលិតបន្ទះអេឡិចត្រូនិកហៅថា Semiconductor នៅក្នុងស្រុកលោក Biden បានថ្លែងថាតើលោកអ្នកគិតថាចិននឹងនៅបង្អង់យូរចំពោះការវិនិយោគផ្នែក Digital ឬការស្រាវជ្រាវនិងអភិវឌ្ឍឬខ្ញុំអាចអះអាងចំពោះមុខលោកអ្នកថាពួកគេមិនរងចាំនោះទេប៉ុន្តែពួកគេកំពុងតែកេងចំណេញពីលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យបែបយឺតយ៉ាវមានកម្រិតនិងមានការបែងចែកខ្លាំងនៅសហរដ្ឋអាមេរិកដើម្បីតាមយើងឲ្យទាន់ចិនជាប្រទេសមានសេដ្ឋកិច្ចធំជាងគេបង្អស់ទី2នៅលើពិភពលោកប៉ុន្តែត្រូវបានព្យាករថានឹងនាំមុខសហរដ្ឋអាមេរិកនៅចុងទសវត្សរ៍នេះឬនៅដើមទសវត្សរ៍2030ពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំនំសុភ័ក្របញ្ញា VOA
លោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីបើលោកអ្នកខកខានមិនបានស្ដាប់ VOA តាមវិទ្យុលោកអ្នកនៅអាចស្ដាប់កម្មវិធីរបស់យើងតាមប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិត khmer.voanews.com នៅពេលណាដែលលោកអ្នកមានពេលទំនេរសូមអរគុណ
ព្រះអង្គម្ចាស់ Philip ស្វាមីរបស់ព្រះមហាក្សត្រីយ៉ានី Elizabeth នៃចក្រភពអង់គ្លេសបានសុគតកាលពីថ្ងៃសុក្រទី9ខែមេសាកន្លងទៅនេះបន្ទាប់ពីនោះមកសាធារណជននិងក្រុមមេដឹកនាំក្នុងពិភពលោកបាននាំគ្នាផ្ញើសារសម្ដែងមរណទុក្ខនិងការសរសើរជាហូហែលោក Henry Richwell នៃ VOA រាយការណ៍អំពីរឿងនេះហើយលោកឈឹមសុមេតជួនសេចក្តីប្រាយសរុបដូចតទៅ
ពួកមេដឹកនាំពិភពលោកនិងសាធារណជនបានសម្ដែងការកោតសរសើរដល់ព្រះអង្គម្ចាស់ Philip ស្វាមីព្រះមហាក្សត្រីយ៉ានី Elizabeth នៃចក្រភពអង់គ្លេសដែលសង្កត់ការពីថ្ងៃសុក្រទី9ខែមេសាក្នុងប្រជញ្ញ99វស្សានៅលើខ្លោងទ្វារវាំង Buckingham មានសារមួយកាលពីព្រឹកថ្ងៃសុក្រថាជាមួយទុកព្រួយយ៉ាងក្រៀមក្រំព្រះមហាក្សត្រយ៉ាងនេះបានប្រកាសអំពីការសង្កត់នៃព្រះស្វាមីជាទីស្រឡាញ់គឺព្រះអង្គម្ចាស់ Philip Duke of Edinburghក្នុងពេលប្រមាណម៉ោងបន្ទាប់មកមានបាច់ផ្កាបានចាប់ផ្ដើមដាក់គល់លើគ្នានៅខាងក្រៅវាំង Buckingham ដែលជាលំនៅឋានព្រះរាជវង្សនៅកណ្ដាលក្រុង Londres និងនៅឯប្រាសាទ Windsor នៅខាងលិចរាជធានីដែលនៅទីនោះព្រះអង្គម្ចាស់ Philip បានសង្កត់កាលពីថ្ងៃសុក្រអ្នកស្រី Lisa Welsh ដែលជាអ្នកក្រុង Londres អាយុ31ឆ្នាំស្ថិតក្នុងចំណោមក្រុមនោះដែលបានទៅវាំងBuckingham កាលពីថ្ងៃសុក្រអ្នកស្រីបាននិយាយថាខ្ញុំយល់ថានេះជាការបាត់បង់ធំមួយមិនមែនតែដោយសារទ្រង់ជាសមាជិកម្នាក់នៃព្រះរាជវង្សប៉ុណ្ណោះទេតែដោយសារទ្រង់ជាព្រះស្វាមីម្នាក់និងជាបិតាមួយអង្គផងដែរព្រះអង្គម្ចាស់បានជួយព្រះមហាក្សត្រយ៉ាងនេះក្នុងរយៈពេលដែលព្រះនាងសោយរាជសម្បត្តិហើយខ្ញុំយល់ថាជាតិទាំងមូលនឹងសោកសៅលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីអង់គ្លេស Boris Johnsonបានថ្លែងសន្ទរកថាទៅកាន់ប្រទេសជាតិពីការិយាល័យនាយករដ្ឋមន្ត្រីនៅលើវិថី Downing ថាព្រះអង្គម្ចាស់ Philip មានសេចក្តីស្រឡាញ់ពីមនុស្សច្រើនជំនាន់នៅទីនេះក្នុងទូទាំងចក្រភពអង់គ្លេសនៅបណ្ដាក្រុមប្រទេសសហធននិងនៅជុំវិញពិភពលោកផងដែរព្រះអង្គម្ចាស់ជាគូជីវិតយូរបំផុតក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្រជាមនុស្សម្នាក់ក្នុងចំណោមមនុស្សនៅរស់ចុងក្រោយនៅក្នុងប្រទេសនេះដែលបានបម្រើការក្នុងសង្គ្រាមលោកលើកទី2លោក Johnson បានថ្លែងថានៅពេលនេះការសង្ជប់សង្គ្រាមរបស់ប្រទេសជាតិត្រូវតែបង្វែរទៅព្រះមហាក្សត្រយាននេះនិងព្រះរាជវង្សានុវង្សពីព្រោះពួកគេមិនមែនបាត់បង់តែឥស្សរជនសាធារណៈម្នាក់មានការគោរពខ្ពង់ខ្ពស់និងជាទីស្រឡាញ់ច្រើនប៉ុណ្ណោះទេតែក៏បានបាត់បង់ដែរនៅព្រះស្វាមីមានចិត្តភក្តីព្រះបិតានិងព្រះអយ្យកោប្រកបដោយមោទនភាពនិងជាទីស្រឡាញ់ហើយការពីពេលថ្មីនេះក៏ជាការបាត់បង់ព្រះអយ្យកោទូតផងដែរបដកម្មដំបូងមកពីព្រះរាជវង្សានុវង្សមានពីព្រះអង្គចាស់ហារីដែលជាព្រះអ្នកតាក្សត្រាគឺចៅប្រុសរបស់ព្រះអង្គចាស់ហ្វីលីបនិងព្រះម្នាងមីហ្គានដែលបានលះបង់កាតព្វកិច្ចរាជវង្សកាលពីឆ្នាំទៅមិញហើយទៅរស់នៅក្នុងរដ្ឋកាលីហ្វ័រញ៉ាសាខាមួយនៅលើគេហទំព័ររបស់អ្នកទាំងពីរគឺ archivel.com ចែងថាសូមអរគុណព្រះអង្គដល់ព្រះសេវាព្រះអង្គមានការនឹករលឹកខ្លាំងនៅក្នុងសេក្រារីថានការមួយលោកប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិក Joe Biden និងភរិយាលោកគឺលោកស្រី Jill Biden បានសម្ដែងមរណទុក្ខក្នុងនាមនៃប្រជារាស្ត្រអាមេរិកសេក្រារីថានការនេះបាននិយាយថាក្នុងជីវិត99ឆ្នាំរបស់ទ្រង់ព្រះអង្គចាស់ Philip បានតូតឃើញពិភពលោកយើងមានការផ្លាស់ប្ដូរយ៉ាងខ្លាំងនិងយ៉ាងញឹកញាប់ចាប់តាំងពីព្រះសេវារបស់ទ្រង់ក្នុងសង្គ្រាមលោកលើកទី2ដល់រយៈពេល73ឆ្នាំរបស់ទ្រង់នៅជាមួយព្រះមហាក្សត្រយ៉ាងនេះនិងក្នុងព្រះជីវិតទាំងស្រុងរបស់ទ្រង់ក្នុងក្រសែភ្នែកសាធារណជនព្រះអង្គម្ចាស់បានបម្រើប្រជារាស្ត្រនៃចក្រភពអង់គ្លេសបណ្ដាប្រទេសសាធុននិងព្រះរាជវង្សានុវង្សរបស់ទ្រង់ផលប៉ះពាល់នៃរយៈពេលច្រើនទសវត្សរ៍នៃសេវាសាធារណៈរបស់ទ្រង់ត្រូវបានឃើញយ៉ាងជាក់ច្បាស់នៅក្នុងបុព្វហេតុសំខាន់ៗដែលទ្រង់បានលើកដំកើងក្នុងឋានៈទ្រង់ជាអ្នកឧបត្ថម្ភផ្ចង់ផ្ដើមក្នុងការខិតខំប្រឹងប្រែងការពារបរិស្ថានដែលទ្រង់ជាអ្នកនាំមុខនៅក្នុងក្រុមសមាជិកនៃកងកម្លាំងប្រដាប់អាវុធដែលទ្រង់គ្រប់គ្រងនៅក្នុងចំណោមក្រុមមនុស្សវ័យក្មេងដែលទ្រង់បានបំផុសគំនិតនឹងក្នុងកិច្ចការជាច្រើនទៀតគេដំណើររបស់ទ្រង់នឹងមានតទៅទៀតមិនមែនតែតាមរយៈព្រះរាជវង្សានុវង្សរបស់ទ្រង់ប៉ុណ្ណោះទេតែនៅក្នុងការខំប្រឹងខ្នះខ្នែងសប្បុរសធម៌ទាំងអស់ដែលទ្រង់បានរៀបចំលោកអតីតប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកបារ៉ាអូបាម៉ានិងភរិយាគឺលោកសៃមីសែលបានជួបព្រះមហាក្សត្រយ៉ាងនេះនឹងព្រះអង្គម្ចាស់ហ្វីលីបកាលពីឆ្នាំ2009នៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍មួយចេញផ្សាយកាលពីថ្ងៃសុក្រទី9មេសាលោកនិងលោកសៃអូបាម៉ាបានមានប្រសាសន៍ថា ព្រះអង្គម្ចាស់ហ្វីលីបមានប្រតិល្អនឹងកក់ក្ដៅដោយទ្រង់មានការវៀងវៃនិងរស់រាយយើងនឹងនឹករលឹកទ្រង់ខ្លាំងនៅក្នុងទីក្រុងអូតាវ៉ាប្រទេសកាណាដាដែលជាសមាជិកមួយនៃក្រុមប្រទេសសហធនជួងនៅឯសភាបានបន្លឺ99ដងគឺសម្រាប់ឆ្នាំនីមួយៗនៃព្រះជីវិតព្រះអង្គម្ចាស់ហ្វីលីបនៅក្នុងសារមួយថ្លែងតាមទូរទស្សន៍លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រី Justin Trudeau នៃប្រទេសកាណាដាបានមានប្រសាសន៍ថាព្រះអង្គម្ចាស់ហ្វីលីបជាបរិសុទ្ធបំពេញសេវាម្នាក់មានការជំរុញទឹកចិត្តដល់ការបំពេញកាតព្វកិច្ចសម្រាប់អ្នកឯទៀតគេនឹងនឹកឃើញព្រះអង្គម្ចាស់ហ្វីលីបថាជាអ្នកជើងឯកម្នាក់សម្រាប់ក្រុមមនុស្សវ័យក្មេងជានាយទាហានជើងទឹកម្នាក់បានទទួលគ្រឿងអ៊ីសរិយយុជាសពបរិសុទ្ធជនម្នាក់និងជាជនម្នាក់នៅជាប់ជានិច្ចក្នុងព្រះជីវិតនៃព្រះមហាក្សត្រីនេះអេលីザベスទី2លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រី Scott Morrison នៃប្រទេសអូស្ត្រាលីបានសរសេរតាម Twitter ថាក្នុងពេលជិត80ឆ្នាំព្រះអង្គចាស់ហ្វីលីបបានបម្រើព្រះមកុដរាជប្រទេសរបស់ទ្រង់និងក្រុមប្រទេសសាធុនព្រះអង្គចាស់ជាកម្លាំងរបស់ព្រះមហាក្សត្រីនេះបើតាមពរិទ្ធមន្តူផ្ទាល់របស់ព្រះនាងព្រះអង្គម្ចាស់តំណាងចំនួនមនុស្សមួយដែលយើងនឹងឡើងឃើញទៀតទីលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីឥណ្ឌា Narendra Modi បានសរសេរសារ Twitter មួយថាព្រះអង្គម្ចាស់ហ្វីលីបមានអាជីពល្អប្រសើរក្នុងកងយោធាហើយទ្រង់ជាអ្នកណែនាំមុខនៅក្នុងការផ្ដល់គំនិតនៃសេវាសង្គមជាច្រើនសូមឲ្យព្រលឹងរបស់ទ្រង់ឋិតក្នុងភាពសុខសាន្តប្រធានាធិបតីទូគីតាយីបអឺដូហ្គានបានសរសេរសារ Twitter មួយថាខ្ញុំសូមសម្ដែងមរណៈទុក្ខខ្លាំងបំផុតរបស់ខ្ញុំក្នុងនាមនៃប្រទេសខ្ញុំនិងប្រជារាស្ត្រនៃប្រទេសទូគីប្រធានាធិបតីនៃប្រទេស Zimbabwe គឺលោក Emmerson Mnangagwa ក៏បានសម្ដែងមរណៈទុក្ខខ្លាំងបំផុតដែរខណៈដែលការកោតសរសើរនៅតែមានតទៅទៀតពីមេដឹកនាំពិភពលោកផ្សេងទៀតព្រះអង្គម្ចាស់ Philipបានលះបង់អាជីពត្រចះត្រចង់ក្នុងកងទ័ពជើងទឹកនៅពេលទ្រង់បានរៀបអាពាហ៍ពិពាហ៍ជាមួយម្ចាស់ក្សត្រីអេលីザベスក្នុងឆ្នាំ1947ព្រះអង្គម្ចាស់ក្សត្រីបានខ្លាចជាព្រះមហាក្សត្រីនេះនៅពេលព្រះបិតាព្រះអង្គម្ចាស់ក្សត្រីគឺព្រះមហាក្សត្រ George ទី6សុគតកាលពីឆ្នាំ1952ព្រះអង្គម្ចាស់ Philip ជាមនុស្សដែលនិយាយភ្លាមភ្លាមមិនបានគិតទុកជាមុនដែលជួនកាលបានបណ្ដាលឲ្យមានការប៉ះពាល់ដល់អ្នកដទៃហើយដែលជាញឹកញយពួកបណ្ណាតិកាកសែតបានសង់យកមកផ្សាយដោយជួនកាលដាក់ចំណងជើងដែលនាំឲ្យមានការភ្ញាក់ផ្អើលខ្លាំងអ្នកសិស្សភេនីជូណូអ្នកនិពន្ធបរិយជីវប្រវត្តិរាជវង្សបាននិយាយថាជាញឹកញយមានការយល់ច្រឡំអំពីព្រះអង្គចាស់ហ្វីលីបអ្នកសិស្សបានថ្លែងថាខ្ញុំយល់ថានឹងមានការនឹករលឹកខ្លាំងច្រើនណាស់ដល់ព្រះអង្គម្ចាស់ពីព្រោះទ្រង់ជាមនុស្សម្នាក់មានការយកចិត្តទុកដាក់ខ្លាំងហើយចំណងជើងអត្ថបទសារព័ត៌មានទាំងនេះបានបន្ថែមឲ្យមានការចាប់អារម្មណ៍ថែមទៀតជាសាធារណៈគេមិនសូវឃើញព្រះអង្គម្ចាស់ហ្វីលីបឋិតនៅឆ្ងាយពីព្រះមហាក្សត្រីនេះទេទោះជាព្រះអង្គម្ចាស់មានមុខនីតិគ្រប់គ្រងព្រះមហាក្សត្រីនេះក៏ដោយក៏អ្នកដែលធ្លាប់បានជួបព្រះអង្គមានការកោតសរសើរទ្រង់យ៉ាងខ្លាំងព្រះអង្គចាស់ហ្វីលីបបានគង់ប្រថាប់មួយខែនៅក្នុងមន្ទីរពេទ្យកាលពីដើមឆ្នាំនេះដើម្បីទទួលការវះកាត់បេះដូងទ្រង់បានយាងត្រឡប់មកប្រាសាទ Windsor វិញកាលពីខែមីនាទ្រង់បានសគត់2ខែមុនខួបថ្ងៃប្រសូត100ឆ្នាំរបស់ទ្រង់ពីរដ្ឋធានី Washingtonខ្ញុំឈឹមសុមេត VOA
អរលោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅព្រឹកស្អែកនេះសូមលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ព័ត៌មានថ្មីថ្មីពីប្រទេសកម្ពុជាពីតំបន់អាស៊ីនិងពីជុំវិញពិភពលោកតទៅទៀតនេះលោកជ្រាវណ្ណរិទ្ធនឹងជូនព័ត៌មានអន្តរជាតិបញ្ចប់ចាសសូមអញ្ជើញលោកវណ្ណរិទ្ធ
បាទសូមអរគុណអ្នកស្រីមូរីវ៉ាន់
ប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកលោកโจ Biden មានគម្រោងថ្លែងសន្ទរកថាជាលើកដំបូងរបស់លោកទៅកាន់សភាទាំងពីរថ្នាក់របស់អាមេរិកនៅថ្ងៃទី28ខែមេសាខាងមុខនេះសន្ទរកថារបស់លោក Biden នឹងធ្វើឡើងនៅពេលលោកកាន់តំណែងបានរយៈពេល100ថ្ងៃរយៈពេល100ថ្ងៃនេះគឺជាដំណាក់កាលសំខាន់បំផុតការមួយដែលប្រធានាធិបតីអាមេរិកក្នុងសម័យទំនើបត្រូវបានគេវាយតម្លៃអំពីសមត្ថភាពរបស់ខ្លួននៅក្នុងដំណាក់កាលចាប់ផ្ដើមអាណត្តិជាប្រធានាធិបតីរយៈពេល4ឆ្នាំការថ្លែងសន្ទរកថារបស់លោក Biden នឹងធ្វើឡើងនៅក្នុងរដ្ឋសភាប្រធានរដ្ឋាភិបាលស្រី Nancy Pelosi បានអញ្ជើញលោក Biden ឲ្យឡើងថ្លែងសន្ទរកថានេះកាលពីថ្ងៃអង្គារម្សិលមិញដោយស្នើឲ្យលោកចែករំលែកនូវទស្សនវិស័យសម្រាប់ការដោះស្រាយនូវបញ្ហាប្រឈមនិងឱកាសនានានៅក្នុងដំណាក់កាលជាប្រវត្តិសាស្ត្រនេះសេតវិមានបានបញ្ជាក់ថាលោក Biden បានទទួលយកហើយនូវការអញ្ជើញនេះក្រសួងការបរទេសចិនបានបញ្ជាក់នៅថ្ងៃពុធនេះថាបេសកជនពិសេសទទួលបន្ទុកកិច្ចការអាកាសធាតុរបស់ចិនលោកហ្សៀស៊ិនហួរនឹងជួបពិភាក្សាជាមួយសមាជិកអាមេរិករបស់លោកគឺលោកជុនខេរីនៅក្នុងទីក្រុងសៀងហៃប្រទេសចិននៅសប្តាហ៍នេះនៅក្នុងការពិភាក្សានេះភាគីទាំងពីរនឹងផ្លាស់ប្តូរទស្សនៈគ្នាអំពីសន្និសីទអង្គការសហប្រជាជាតិស្តីពីការប្រែប្រួលអាកាសធាតុឬ COP26 នេះបើតាមការលើកឡើងរបស់អ្នកនាំពាក្យក្រសួងការបរទេសចិនលោកហ្សៀវលីជៀននៅក្នុងសន្និសីទព័ត៌មានប្រចាំថ្ងៃសន្និសីទ COP26 នឹងត្រូវធ្វើឡើងនៅក្នុងទីក្រុង Glasgow ប្រទេស Scotland នៅខែវិច្ឆិកាខាងមុខនេះមេដឹកនាំគណៈបកប្រឆាំងរុស្ស៊ីលោក Alexei Navalny ដែលកំពុងជាប់ពន្ធនាគារត្រូវបានគេរាយការណ៍ថាកំពុងរងការឈឺចាប់ដោយសារតែលោកធ្វើកតកម្មមកអត់អាហារទីបតាំងការបញ្ជាក់របស់ភរិយាលោកដែលបានទៅមើលលោកនៅក្នុងពន្ធនាគារកាលពីថ្ងៃអង្គារម្សិលមិញលោក Navalny ដែលមានអាយុ45ឆ្នាំបានចាប់ដើមធ្វើកតកម្មមកអត់អាហារកាលពីចុងខែមីនាដើម្បីប្រឆាំងទៅនឹងអ្វីដែលលោកហៅថាជាការខ្វះខាតការព្យាបាលការជឿខ្នងនិងការជឿជើងធ្ងន់ធ្ងររបស់លោកអ្នកស្រី Julian Navalyana ដែលជាភរិយារបស់លោក Navalny បានបញ្ជាក់ថាលោកមានការពិបាកក្នុងការនិយាយលោក Navalny ត្រូវបានគេរាយការណ៍ថាបានស្រកទម្ងន់16គីឡូក្រាមចាប់តាំងពីលោកត្រូវបានជាប់ពន្ធនាគារកាលពីខែកុម្ភៈមកក្រុមរបស់លោក Navalny ថាអាញាធររុស្ស៊ីបានគម្រាមកំហែងបង្ខំលោកឲ្យហូបអាហារឡើងវិញនេះបើយោងតាមសេចក្តីរាយការណ៍របស់ទីភ្នាក់ងារព័ត៌មាន AP អ្នកស្រីណាវ៉ាល់ណាយ៉ានិយាយថាមន្ត្រីពន្ធនាគារនៅតែមិនអនុញ្ញាតឲ្យគ្រូពេទ្យពិនិត្យសុខភាពរបស់លោកប៉ុន្តែមន្ត្រីពន្ធនាគារបានតបវិញថាពួកគេបានផ្ដល់ការព្យាបាលដល់លោកប៉ុន្តែលោកបានបដិសេធមិនទទួលយកនូវការព្យាបាលនោះប៉ូលីសនិងអ្នកតវ៉ាបានប៉ះទង្គិចគ្នានៅយប់ទី3ក្នុងរដ្ឋ Minnesota បន្ទាប់ពីមន្ត្រីប៉ូលីសម្នាក់បានបាញ់យុវជនស្បែកខ្មៅម្នាក់អាយុ20ឆ្នាំនៅពេលប៉ូលីសហៅយុវជននោះឲ្យបញ្ឈប់រថយន្តអាញាធរក្នុងទីក្រុង Minneapolis បានដាក់បំរាមគូចរក្នុងតំបន់ទីក្រុងចាប់ពីក្រោយម៉ោង10យប់ប៉ុន្តែមនុស្សរាប់រយនាក់បានមកប្រមូលដុំតវ៉ាគ្នានៅខាងក្រៅស្នាក់ការប៉ូលីសនៅទីក្រុង Brooklyn Center ដើម្បីទាមទាររកយុត្តិធម៌ឲ្យយុវជនដែលត្រូវប៉ូលីសបាញ់នោះការតវ៉ាដំបូងបានចាប់ផ្ដើមការប្រយុទ្ធថ្ងៃអាទិត្យបន្ទាប់ពីមន្ត្រីប៉ូលីសអ្នកស្រី Kim Porter បានបាញ់យុវជនឈ្មោះ Don Terai អ្នកពិនិត្យផ្នែកវិទ្យាសាស្ត្រថាយុវជនរូបនេះបានស្លាប់ដោយសាររបួសនៃការបាញ់ចំទ្រង់របស់លោកនឹងបានចាត់ទុកការស្លាប់នេះថាជាអំពើមនុស្សឃាតអគ្គស្នងការប៉ូលីសលោក Tim Gannon បាននិយាយថាលោកជឿថាមន្ត្រីប៉ូលីសអ្នកស្រី Porter បានបាញ់យុវជនស្បែកខ្មៅនេះដោយភ័ន្តច្រឡំនៅពេលដែលអ្នកស្រីមានបំណងប្រើកំភ្លើងឆក់ព័ត៌មានសង្ខេបប្រចាំថ្ងៃដែលផ្សាយជូនដល់ខ្ញុំបាទនៅពេលនេះចប់តែប៉ុណ្ណេះ
ពិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅវេលាយប់នេះចប់តែត្រឹមនេះក៏ប៉ុន្តែលោកអ្នកនាងនៅអាចស្ដាប់ឬអានព័ត៌មានរបស់ VOA ឡើងវិញបានតាមរយៈគេហទំព័ររបស់យើងដែលមានអាសយដ្ឋានខ្មែរ .voanews.com សូមលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ព័ត៌មានជាតិនិងអន្តរជាតិរបស់ VOA នៅក្នុងការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់យើងខ្ញុំនៅព្រឹកស្អែកទៀតពីម៉ោង5ដល់ម៉ោង 5:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ 31.49 ម៉ែត្រត្រូវនឹងកម្រិត 9320 5915និង 1575 kHz សំឡេងអ្នកនាងប្រកបដោយសេចក្តីសុខនិងសុភមង្គលគ្រប់ប្រការរាត្រីសួស្តី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.